Assalomu alaykum. Sizga sog'liq va baxtiyorlik tilab, vitaminlar haqida suhbatimizning davomini boshlaymiz. Vitaminlar inson organizmi uchun qadrli ekanini hammamiz yaxshi bilamiz. Ammo qaysi vitamin nimalar uchun foydali ekanini, ular yetishmaganda qanday kasalliklar kelib chiqishini hamma ham bilmaydi. Agar sizlar sog'lig'ingiz haqida astoydil qayg'ursangiz, bizning suhbatimizga qo'shiling. Hozir beradigan ma'lumotlarimiz siz uchun foydali bo'lishiga aminmiz. Vitamin D, kalsiy va fosfor mineral tuzlarining o'zlashtirilishiga va ularning suyak to'qimalarida to'planishiga imkon beradi. 3-4 yoshgacha bo'lgan bolalarda D vitaminiga bo'lgan ehtiyoj ayniqsa kuchli bo'ladi. Homilador va emizikli xotinlarda ham unga bo'lgan ehtiyoj katta. Quyosh nuri ta'sirida vitamin D terida paydo bo'ladi. Katta yoshdagi kishilarda D vitaminiga ehtiyoj ko'p bo'lmaydi, lekin yer ostida ishlaydiganlarda D vitaminiga ehtiyoj katta bo'ladi.
Qish davrida organizmda D vitamini hosil bo'lishini kvarts lampalari bilan nurlantirib kuchaytirish mumkin. Sariyog', tuxum sarig'i, baliq moyida biroz miqdorda vitamin D bo'ladi. O'simlik mahsulotlarida odatda bu vitamin mutlaqo bo'lmaydi. Shuning uchun ham kuz-qish fasli bolalarga baliq moyi yoki D vitamini bo'lgan mahsulotlar berish kerak. Vitamin E organizmda yog' almashinuviga aloqador. Bu vitamin organizmda yetishmasa jinsiy faoliyat buziladi. Muskullar distrofiyasi rivojlanadi. Vitamin E o'simlik moylari, yer yong'oq mag'zi, no'xat, makka jo'xori, soya va sabzavotlar salat va ismaloqda bo'ladi. Hayvon mahsulotlaridan jigar, tuxum sarig'i va sutda mavjud. Vitamin K qon ivishida ishtirok etadi. O'simliklarning yashil qismida shuningdek sabzi va pomidorda bo'ladi. Ba'zi bir bakteriyalar, shu jumladan ichakda yashovchi bir qator bakteriyalar vitamin K hosil qilish qobiliyatiga ega.
Vitamin P qil tomirlar devorlari mustahkamligini oshiruvchi, ularning mo'rtligini yo'qotuvchi va qon o'tkazuvchanligini oshiruvchi moddalar guruhi. Vitamin P organizmda vitamin C ning yaxshi o'zlashtirilishiga yordam beradi. Choyda, ayniqsa ko'k choyda, namatak, limon, xurmo, qora smorodina, shuningdek uzum, olxo'ri, qalampir, grechka yormasida vitamin P ko'p bo'ladi. Vitamin P organizmda biologik oksidlanish jarayonini amalga oshirish uchun zarur. Jigar, buyrak, xamir turish, go'sht, sut hamda no'xat, dukkaklilar, bug'doy unida ko'p miqdorda bo'ladi. Grechkada va qo'ziqorin vitamin PP ga boy. O'simlik moddalarigidan ko'ra hayvon mahsulotlaridagisi yaxshi o'zlashtiriladi. Bundan tashqari bu vitamin organizmda triptofan aminokislotasidan hosil bo'lishi mumkin. Folat kislota qon yaratilishi jarayoni bilan chambarchas bog'liq. Asosan bargli sabzavotlarning yashil bargida, shuningdek pomidor, olma, boshkaram, kartoshka, jigar, buyrak xamir turishda bo'ladi.
Salat ismaloq petrushka ko'ki gulkaram folat kislotaga boy. Vitaminlar inson organizmi uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgani uchun ham ba'zi bir oziq-ovqat mahsulotlari yuqoridagi vitaminlar bilan sun'iy boyitilgan bo'ladi. Masalan, ba'zi bir margarinlar A va D vitaminlari bilan, ba'zi bir un sortlari esa B guruhi vitaminlari bilan boyitilgan holda savdoga chiqariladi. 1 yoshdan oshgan bolalar uchun vitaminlashtirilgan meva va sabzavot pyurelari chiqariladi. Shuningdek, tarkibidagi ko'p miqdorda karotin bo'lgan ko'k no'xat, sabzi, ismaloq, o'rik pyurelari, qora smorodina pyuresi, C vitamini bilan boyitilgan sut ishlab chiqarilmoqda. Salomat bo'lishingiz uchun eng avvalo o'zingiz harakat qilishingiz kerak. Siz sifatli va o'zingiz uchun foydali bo'lgan narsalarni qimmat bo'lsa ham sotib olishga harakat qiling. Hozir salomatligingiz uchun iste'mol qilayotgan oziq-ovqatlaringiz sizni kelajakda kelishi yoki bo'lgan kasalliklardan himoya qiladi. Iste'mol qilayotgan oziqlaringiz siz uchun yoqimli va foydali bo'lsin. Har narsani me'yorida iste'mol qiling. Shakarning ham o'zi shirin.